poslušajte snimak konferencije za štampu održane danas u prostorijama opštinskog odbora Partije demokratskog progresa. Govori kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dr. Ljubica Banjac.
Poštovani sugrađani, pošto sam zaposlena u Domu zdravlja u Kozarskoj Dubici, pokušat ću da ukažem na zajedničke probleme koji muče u prvom redu pacijente, ali svakako i zdravstvene radnike i ustanove širom RS-a. Teško je naći prave riječi kojima se istinski može opisati današnje katastrofalno i teško stanje u društvu, pa tako i zdravstvenom sistemu naše Republike. Izloženi ishitrenoj reformi na svim nivoima zdravstva, koja gotovo da je zbrisala sve tekovine zdravstvene zaštite na ovim prostorima, a koja je, mora se reći, bila među najhumanijim i najkompletnijim u Evropi i svijetu. Iako je projektom porodične medicine zdravstvena usluga pacijentu trebala biti dostupnija i kvalitetnija, svjedoci smo da bolestan čovjek u današnje vrijeme sve teže dolazi do ljekara koji su mu potrebni, kao i do lijekova neophodnih za liječenje. Doktori porodične medicine su ograničeni nedovoljnom količinom propisanih lijekova, silnom papirologijom, tako da sve manje mogu da se bave pacijentom. Za sve ovo je kriva postojeća republička vlast, jer nastoji da zakon prilagodi sebi kako bi se što više obogatila, ne vodeći računa o široj društvenoj zajednici i opštem dobru svoga naroda, kao i svakom pacijentu ponaosob. I na svu tu muku koja je prisutna u zdravstvu, neisplaćene plate, neisplaćeni doprinosi na plate, velika kreditna zaduženja, dubioze najvećih zdravstvenih ustanova, republička vlast u predizborno vrijeme skuplja poene zapošljavajući svoje pristalice u zdravstvene ustanove bez poštivanja istinskih kadrovskih potreba. Ja sam izričito protiv toga. Bez obzira na sve aktuelne i ogromne probleme, PDP ima i nudi rješenja, a to su: obavezna zdravstvena zaštita za sve do 18 godina, imenovanje osnovnog paketa zdravstvenih usluga koji bi pod jednakim uslovima bio dostupan svim građanima RS-a, ukidanje participacije na zdravstvene usluge, podići nivo preventivne medicine i izdvojiti značajna sredstva za njeno provođenje, ravnomjeran razvoj i dostupnost zdravstvene zaštite na teritoriji cijele RS, aktivna borba protiv korupcije u zdravstvu, uključiti privatni sektor, ravnopravno zdravstveni sistem u cilju što bolje i kvalitetnije zdravstvene zaštite i masu drugih mjera. Zdravstvena politika PDP-a se zasniva na osnovu direktnog kontakta sa ljudima koji učestvuju u procesu zdravstvene zaštite i nastoji naći najracionalnija rješenja za efikasnu, dostupnu i ekonomičnu zdravstvenu zaštitu, krojenu po mjeri onih koji je pružaju, oni koji su njeni korisnici i ekonomskim mogućnostima društvene zajednice u kojoj živimo i politički djelujemo. Obzirom da sam kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, mislim da kao ljekar i stručnjak mogu uticati da se zdravstvo u RS-u bitno poboljša. Zbog toga vas u ime Partije demokratskog progresa sve pozivam da izađete na izbore i pridružite se promjenama, podržite naše kandidate te mi pomognete u provođenju jedne ovakve politike. Zahvaljujem.
Čuli ste snimak sa danas održane konferencije za štampu u prostorijama opštinskog odbora Partije demokratskog progresa. Govorila je doktorica Ljubica Banjac.